Gepleýär ada atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Marada protestçiler merkezi köçäni baglady, polisiýa bilen çakmyşdy. Okuwçylar şahsy dermany gutulary bilen üpçün edilmeli. Ýene atalar çağalaryny alad edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo Belarusda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlary we onuň ideýany paraýat protestçileri polisiýanyň basyp ýatyrmagy barada 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Pragada beren interwýusyny biz Belarus halky üçin gowy netijesle ýerisemde biz muňa laýyklykda çäreleri görersiňiz. Avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkany 6-njy möhlete bu wezipäge getiren 9-njy awgust saýlawlarynyň geçirilişini mundan ozal ýazgaryn Pompeo, biz zorlugy we onuň netijelerini syn etdik. Paragatçylykly protestçilere olara munasip däl usullary bilen çemeleşildi diýdi. Opozisiýanyň galp atlandyran saýlawlary tapgyr 3 agşam geçirilen köpçülük protestlerine ýol açdy. Polisiýanyň zorlugy we müňlerçe tutsak etmeleri protestlere kölege saldy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň hene taýyk jogaby kesgitdi. Männiňi ýöne görüljek çäreler wagtyny Washingtonyň Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen işlejekdigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly töhpetdeşlik geçirip Belarusda saýlawlardan soňky zorlugy we Beýrutda bolan weýrançylykly partlamadan soň Livandaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşdy. 12-nji awgustda Macron Eýranly kärdeşi Hasan Rohani bilen hem telefonly töhpetdeşlik geçirip Tehrannyň Livana gatnaşmazlygy we dartgynlygy artdyrmazlygy talap etdi. Eýran şaýyty we ýüzi topary Hizbullahyň üstü bilen Livana täsir edýär. Şu hepde Livanyň premier-ministri Hasan Diabyň ýolbaşçylygynda hökümet ençeme gün dowam eden demonstrasiýalardan soň işden çekildi. Demonstrasiýalar 4-nji awgustda Beýrut portunda bolan we 171 adamyň ölümine getiren weýrançylykly partlamanyň fonuna geçirildi. Rohani bilen geçiren töhpetdeşliginde Macron degişli ähli güýçlere Livany daşardan gatnaşmazlygyň hemde adatdan daşary ýagdaýyň hötdesinden gelip biljek hökümete ýol bermegiň zerurdygyny nutady diýip Elise köşkü beýan verdi. Putin bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron Livanyň durnukluluğu dikeltmekte Russiýanyň halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. Human Rights Watch gyrgyz häkimetlerini tutsak edilen özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayevi Daşkende ekstradisiýa etmeliligi çağırdy. Ondan ozal Abdullayev Daşkentiň haýyşy boýunça Bişkekde saklanypdy. 12-nji awgustda beren beýanatyna Düýba başada yerleşýän halkara adam hukuklary topary Bişkekden jurnalisti boşotmagy talap etdi. Abdullayev ýene Özbegistany uradylan halatyny onuň gynamalara sezewar bolmak töwekkülçiligi sebäpli Gyrgyzstanyň baş prokuraturasy özbek häkimetleriniň haýyşyny ret etmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy. Gyrgyz häkimetleri Abdullayevyň 9-njy awgustda Bişkekde saklanan onu, Özbegistanyň ekstradisiýa haýyşyna seredilýän wagty onuň 8-nji sentýabr çenli tutsakhanada saklanjakdygyny aýtdy. Abdullayevyň advokaty Timur Karabayev Abdullayevyň fevraldan bäri Gyrgyzstanlygyny aýtdy. Gan döküşükli raýa turşunyň öňüni almak üçin prezident Aleksandr Lukashenko häkimet başından çekilmeli. Häkimetler öz halkyna uruş ýygylan edipdir diýip Nobel bayrağının ýeňijisi Belarusiýaly ýazyjy Svetlana Aleksejewiç tutuş Belarusy polisiýanyň demonstrantlara garşy zorluk ulanmagyny ýazgyrdy. 9-njy awgust saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça tutuş Belarusy protestler dowam edýän wagty. Aleksejewiç bu welikleri 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren interwýusyny aýtdy. Demonstrantlar saýlawlarda ýeňişiň Lukashenko galplyk bilen berilenini aýdýarlar. Aleksejewiç Belarus häkimetleriniň öz halkyna uruş ýygylan edendigini aýtdy we gan döküşükli raýa turşunyň öňüni almak üçin Lukashenko wezipeden çekilmeli diýdi. Hiniz gaty giýişden wagty terk et, adamlary elhenç girdawy raýa turşunyň girdawyna garh etmän käň terk et diýip 72 ýaşly ýazyjy Lukashenko gönükdiren tesbir aýtdy. Hiç kimse gan islemeýär diňe sen häkimeti göz gyzdyryarsyň, senin häkimeti bolan hyjybyň gan döktüryär diýip ol aýtdy. Aleksejewiç Belarusy polisiýanyň paragatçylykly protestçileri şol zany Minskde we beýlek şäherlerde aýal gyzlara garşy ulanan zorlugyna we zulmuna özüniň geň alýanyny aýtdy.